мұңлық пенен зарлық екеуі бір тастың түбінде жүріп, жаңа жан бағып жатады екен. Сөйерді жаңалған мұстан кемпір көріп, мұңлық пенен зарлықты көлгі лақтырып жіберген ғой мұстан кемпір. Ана әйелдер айт көзін құртты. Сонан қайбіремен 40 жылдан алып кетті де тастың түбінде бағып, бір күндері болғанда ағасы мұңлық базарға кет киім кеше әкелем деп. Сонда мұстан кемпір аңылып жүріпті да, бәйбішелер айтады екен, құрттың ба десе құрттым деп. Сон бір күні патша аңға шығыпты, аңға шығып, аңғарап келе жесе далада жас бала ұйықтап жатыр дейді. Сон жаңа баланы ұстап алайын ұстатпай қашып кет, сондан үйіне кеп, патша жылайды дейді, тауға да бердің баланы, тасқа да бердің баланы, көңілге салдың жараны деп. Сонда мұстанға жаңа әгілер айтады екен, өй әлгі жіберген екі балаң тауда жүр дейді. Көзін құртып бер деп. Сонда мұңлық кетіп қалғаннан кейін барып, жамыстан, жаңа жартастағы зарлыққа айтады. Мен саған келдім, мен ағаңмын, бері шық деп сөйсе, жо, мен сізді танымай, менің ағам дауыс емессің деп, жаңа жерде ашпай қойыпты. Сондағы мұңлықтың зары дейді.